Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, je středa 3. března 2024. Jsou za námi Velikonoce, tak já doufám, že jste je všichni dobře prožili, pokud možno se svými rodinami, a byly to opravdu veselé Velikonoce. Nicméně já jsem momentálně v Itálii, tak my opravdu posledních 10 let, co se týče Velikonočního pondělí, máme vždycky blbý počasí, prší, takže je to takové naschválnické. No, paradox je, že Velikonoční pondělí bylo nádherné, co se týče počasí, tedy zrovna, když bylo období lockdownu a nikam se nesmělo. Takže to je opravdu jeden velký paradox. No a já bych vám dnes pustila další nahrávku, záznam semináře, který byl pod záštitou poslance SPD pana doktora Vladimíra Zlínského, pořádán na půdě poslanecké sněmovny 12. 3. 2024 pod názvem Význam kybernetické bezpečnosti z pohledu digitalizace společnosti. Jak víte, tak já jsem minulý měsíc opravdu natáčela hodně i na Slovensku, tak samozřejmě i další zajímavosti i na půdě poslanecké sněmovny, jako jsou naše tradiční kulaté stoly a tak dále. Takže postupně, jak mám vysílací čas, tak vám to pouštím. Necháme si pátek na novinky z Itálie. Právě probíhají velice zajímavé záležitosti, a takže to bych vám zpracovala na ten pátek. Tam budeme mít čas 2 hodiny. A nyní vám pustím první část tohoto semináře, tedy tu část, kdy mluví hosté a pan doktor Zlínský. Potom probíhala další část, kde se studenti ptali. Bylo to opravdu velice zajímavé. Byli zde pozváni studenti, kteří byli opravdu velmi zvídaví, velmi dobře se zapojovali. Tento seminář se opravdu celkově velice zdařil a já jsem vždy velice ráda, že u toho mohu být a natočit to a posléze vám to pustit. Takže já vám přeji pěkný poslech. Ještě dodám, že tento seminář moderovala Vladimíra Bondarenková, která vám hned v úvodu všechny hosty představí, včetně jejich titulů a funkcí.
Vážený pane poslanče, pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájila seminář, který se bude zabývat problematikou předností a rizik digitalizace společnosti. Téma zahrnuje především dopad digitalizace na kybernetickou bezpečnost. Seminář má za cíl shrnout, jaké praktické postupy je vhodné používat k omezení rizik zavádění digitalizace společnosti, a to jak rizika pro fyzické osoby, právnické osoby, tak i pro stát. Navíc zde probereme i aktuální otázky umělé inteligence a digitálních měn. Inovativní formu semináře, kdy nebudete jen poslouchat projevy, ale sami se zapojíte do debaty, vám upřesní pan poslanec doktor Vladimír Zlínský.
Děkuji za slovo, paní doktorko. Já bych vás taky všichni tady chtěl přivítat. Jsem moc rád, že jste se tady dostavili v takovém hojném počtu. Nebývá to tady vždycky zvykem. Doufám, že ta diskuze bude bohatá, protože má to být hlavním účelem toho našeho setkání. Já jsem chtěl, abychom jako politici diskutovali se studenty, aspoň já cítím takovou potřebu, a abych nebyl nadšen z toho, že vás ovlivňuji nějakou ideologií či propagandou, tak jsem se rozhodl, že tady pozvu zástupce koalice, teda svého oponenta, abyste si mohli vyslechnout oba dva oponenti názory. Takže já doufám, že ten pan poslanec Havránek dorazí, abych vám tady mohl sdělit své názory na kryptoměnu, že on se tady tímhle zabývá. Co se týká toho formátu, tak vymysleli jsme to takhle. Já neříkám, že to bude taky příště, uvidíme, jak se nám to svědčí. Mají tady vystoupit dva odborníci, kteří se tím zabývají. To znamená pan doktor nebo magister Prokeš a pak pan inženýr Nezmár, kteří se mají do toho hluboký vhled, hlavně do ochrany osobních dat a kybernetické bezpečnosti. Ty nám udají nějaký tón, ty vystoupení nemají být dlouhé, když tady pan magister Prokeš asi bude muset trošku natáhnout, než přijde ostatní. A pak by měli vystoupit politici, to znamená pan inženýr Havránek, pan poslanec Havránek, pak bych tady něco říct já, a já budu hovořit obecně o digitalizaci společnosti a využití umělé inteligence. A já doufám, že tady bude trvat dlouho to naše řečnění, protože na to nikdo asi není úplně moc vědavý, jenom je to jakési nastínění tohoto tématu a pak přijdou dotazy vaše. Já doufám, že budou zajímavé, ale nebojte se zeptat na cokoliv. Jo. Jako já nemám problém, když se někdo zeptá na něco neadekvátního. Není to směšné, pak se nakonec ukáže, že ten, kdo se ptal na něco, co by na hraně, takzvaně se ukáže, že to byla ta nejzajímavější myšlenka. Takže já bych vám chtěl poděkovat, že jste přišli, a teď předávám zpátky slovo paní doktorce a ona dá to povede.
První vystoupení bude od pana magistra Josefa Prokeše, který je místopředsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů. Problematice ochrany dat také na mezinárodní úrovni se věnuje od roku 2001. V roce 2014 byl iniciátorem vzniku první profesní organizace v České republice, zabývající se výlučně tématem ochrany osobních dat. Je to Spolek pro ochranu osobních údajů. Jeho se stalo zakládajícím předsedou. Více než 10 let odborně přednášel, mimo jiné jako vysokoškolský pedagog. Také působil v Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Pane magistře, máte slovo.
Dobré dopoledne. Mě ctí vystoupit na takovém fóru. S prokoutí se mi vždycky věci spojují. Včera jsem hladil nastavení zpracování dat v českých centrech a hledali jsme v těch zákonech, jakým způsobem je realizován veřejný zájem České republiky, tak abychom vlastně měli co nejmenší potíže s nastavováním nějakých právních titulů pro to zpracování dat v různých příležitostech, v různých právních režimech, v různých politických režimech, aby to bylo vždycky hlavně v souladu s českou legislativou. Když jsem takhle začal, já jsem tedy právník, snažím se to potlačovat, a protože se pohybuji na poli technologie, myslím si, že ochrana je velmi praktická záležitost a řada z vás vlastně v životě zjistí, myslím si, že můžu říct, že diplomaci to může platit exkluzivně, že život spočívá na určitých zásadách, i v právu, i v technologiích, máme určité principy, které jdou proti sobě. No a pokud stojíme čelem nějaké kybernetické novince nebo digitalizaci, tak vždycky je dobré se zamyslet a říct, jestli náhodou neplatí nějaký princip analogie v životě. Nemám to ze své hlavy, jenom si všímám vlastně velmi snadno ta pragmatická a v mnoha případech současně idealistická Amerika, aspoň teda ta stará Amerika, jak ji znám, vlastně řeší nové technologie s pomocí zákonů třeba telekomunikačních ze 20. let. Čili ono je potřeba si uvědomit, že ne na všechno potřebujeme regulaci novou, ale určitě potřebujeme na ty věci zdravý rozum. To znamená, že jim musíme také rozumět. Když si vezmete kybernetickou bezpečnost, tak to je nějaký háj, možná se předbíhá s digitalizací, co je vždycky důležitější, anebo jedno navazuje na druhé. Oni se vytloukají klínem, ty koruny, takže když máme málo digitalizace nebo špatnou, tak přidáme kyberbezpečnost, když máme kyber, tak řekneme, že je to nedostatek digitalizaci. To úplně není fér a myslím si, že to jako profesionálové vždycky budete řešit to, co je pod pokličkou, to, co je taky nenapsáno. Určitě se učíte, nebo víte, že smyslem řady věcí je taky nebo studovat nebo číst mezi řádky. A já můžu říct, že 90% toho, co vlastně čtete o kybernetice a digitalizaci v dnešní době, tak je velký hard. Je potřeba si uvědomit, že bezpečnost je důležitá věc samozřejmě, ale z hlediska toho našeho denního potýkání a praktického nastavení je to vždycky pár procent. Já mluvím ze základu 20leté zkušenosti v ochraně dat, ve správě dat, v ochraně osobních údajů, kde skutečně bezpečnost je součást té agendy, ale zdaleka to není ani polovina, ani třetina, často ani čtvrtina celé té agendy. Čili určitě se setkáte s pojmy jako správa dat, governance, určitě se setkáte s pojmy odpovědnost, accountability, určitě se spotkáte s pojmy transparence, dneska je to velmi takový častý pojem, který je spíš využíván aktivisty, ale já vždycky říkám, že je nějaký pojem přetěžován, tak bychom ho úplně neměli odmítat, bychom ho měli se snažit skorigovat a přijmout ho za svůj. Ta transparence má samozřejmě důležitou hodnotu, abychom poznali, jak se vlastně správně zachází s daty a jestli v těch datech není potom nějaká disonance. Prakticky, když potom zpracováváte nějaké údaje a aplikujete různé předpisy, tak zjistíte, že to musí dohromady, že to musí se skloubit. K tomu určitě využijete zkušenost. Když ne vaši, tak někoho jiného. V dnešní době se často setkáváme s tím, že přijde nějaký hyperexpert na ochranu dat, na kyberbezpečnost, na bezpečnost. Něco vám nastaví a za půl roku máte incident, ne v té oblasti, kterou vám nastavil, ne v té agendě, ale ve vedlejší. A všichni se ptali, jak to mohlo dojít, když se tady něco stalo, my jsme vyvodili důsledky. No, řeknu rovnou té zkušenosti, je to proto, že většina firem, která se třeba zabývá bezpečností, nemá vůbec žádný přesah. Většina těch zaměstnanců třeba se živí dodávkami pro veřejnou správu, ale nikdy ve veřejné správě nepracovali. Čili ti lidé jsou fakt idioti, v dobrém slova smyslu, na ochranu dat, na bezpečnost, ale víceméně nerozumí vůbec tomu, proč se s nějakým způsobem posílá někam nějaké hlášení, proč se někam předává nějaký spis, proč se něco projednává veřejně a proč se něco projednává neveřejně, proč se něco zveřejní později, proč je něco přístupné třeba jenom úzkému okruhu osob, proč se něco musí posílat důvěrným kanálem, proč se něco může pouštět po částech otevřeně. Chci říct, že těhle lidé jsou výborní odborníci ve své oblasti, ale když se bojíme třeba v evropském prostředí, tak většinou vůbec nic neznají o souvisejících předpisech. Těch předpisů je dneska hodně o digitalizaci. Vy možná jste ty zkrátky zachytili, že jo, DMA, DGA, DSA, NIS 2, o které bude pan kolega hovořit. To jsou všechno předpisy, které nám nějak dotvářejí do digitální prostředí a nelze prostě řešit bezpečnost jenom třeba podle té slavné směrnice NIS 2. Takže to je takový můj úvod, ten pětiminutový, který jsem měl mít, ale myslím si, že to vyvolává další otázky a chtěl bych, abyste se aspoň zamysleli nebo soustředili na tom, do jaké míry při svých agendách budete slepě důvěřovat tomu, co vám bude někdo doporučovat a implementovat, zejména pokud půjde o outsourcing. Dnešní státy jsou totálně závislé na outsourcovaných technologiích. Dá se říci, že vlastně nám zmizela IT kultura. Pokud byste se podívali do starších novin z 90. let, tak jste viděli, že pan ajťák byl pán. To byl člověk, který měl před sebou velkou budoucnost ve veřejném sektoru. Já mám dojem, že mnozí IT experti v uvozovkách veřejném sektoru jsou dneska jenom ti, kteří natahují kabely, protože v podstatě ti, kteří za ty kabely tahají v uvozovkách, jsou ti ze soukromých firm. A můžeme se ptát, jestli je to dobré nebo špatné, určitě jsou agendy, které to stesou, ale pokud jde o bezpečnost, o nezávislost, o důstojnost státu, tak si myslím, že tam by měl mít stát úplně kompletní infrastruktur. Ta infrastruktura začíná složitýma věcma, můžete to vzít, že už je složité věci, ano, ale je to i taková uvozovka, blbost odpuštění, jako to, jestli máte telefon od Google a máte v tom povinně, protože oni vám nedovolí to vymazat reklamní ID. Já si myslím, že stát by neměl dovolovat cizím firmám, aby prostě instalovali zaměstnancům státu reklamní ID do telefonu. Přesto to všichni máte, pokud jste si ho nevygooglovali jako já například. Takže těch otázek je hodně. Outsourcing si myslím, že začal jako banalita v tom smyslu, že jsme se smáli, jestli budeme ten e-government dělat, když máme nezabezpečené byty na obcích. To je taková specialita, to, když se budete věnovat evropským věcem, tak zjistíte, že Česká republika byla velmi výjimečná v rozprostření Wi-Fi. My jsme prostě přes Wi-Fi řešili to, co jiné státy řešili pomocí optických kabelů. Takže říká se tomu taky sektor ISP, bývají na to velké konference. A myslím, že pro Evropu to bylo velkým překvapením, že jsme schopni takto improvizovat a to řešit přes mnohdy velmi málo zabezpečené sítě. Ještě bych tady chtěl upozornit, že pro mě byl to velký hype, protože je tady obrovská podobnost e-auty. E-auty, tady se prostě lže a říká se, že nejsou žádný náklady, že to jenom zlepší náš život. Přitom tam jsou obrovské náklady na výrobu těch základních technologií. Není spočítáno, kolik teda ta baterie skutečně stojí, respektive jaká bude její zátěž, a když se jí zbavíme, tam jí dáme, jestli to náhodou není jaderný odpad nebo něco podobného. A samozřejmě čím víc technologie, to je takový vždycky heslo, když se říká, když je něco špatně, tak se nasadí ještě více technologie. To nás zachrání, to nám vyřeší. Takže čím více technologie, tím více samozřejmě bezpečnosti, tím větší náklady na tu bezpečnost. To skutečně znamená, že všechny ty fyzické překážky, které běžně máte, když musíte lézt do pater, musíte překonávat mříže, to nic v elektronickém světě není, to všechno musíte vytvořit. Čili tyhle věci jsou velmi pracné, jsou velmi pečlivě nastavený a pochybuju o tom, přesvědčil jsem se na to příkladech z dopravy, lokální třeba v krajích, že ve výsledku ty agendy elektronické ani ty elektronické jízdenky tak zase levné nejsou. Já bych tam spíš ty velké dodatečné náklady. No, poslední věc asi, kterou bych zdůraznil, tak je výchova k bezpečnosti, protože my všichni vlastně jsme, už nejsme dávno subjekti údajů, ale začínáme být nějaké objekty, se kterými se manipuluje. Je to proto, že žijeme v monokulturách, že v podstatě nemáme na výběr, že máme maximálně na výběr jenom z toho pohodlného a vlastně neumíme si nic odepřít. Dneska máte velmi snadno, získáte cokoliv a v práci jste k tomu tlačení uvidíte, abyste zkratkovitě vybrali ten nejrychlejší, samozřejmě ten digitální způsob. Jo. V negativním slova smyslu, když ti lidé to nezískají rychle, hned, legálně, tak to získají na Pošto nebo na podobných službách nelegálně. Ale ono se to obeduje i zkratkovitě v agendách pracovních. A já někdy říkám, že ten stát se k nám chová jako loupežník a ten loupežník se jmenoval Prokrustes v minulých dobách, kdy vlastně ten Prokrustes, on přepadal ty pocestné a byla tam taková uchylka, že když byli kratcí, tak je natahoval na loži a když byli moc dlouzí, tak zase osekával. A skutečně ten stát se nás všechny snaží nějakým způsobem do té digitalizace směsna. Určitě já digitalizaci v mnoha ohledech vítám a byl bych rád, kdyby nám všem pomohla. Na druhou stranu budu ji vždycky dělat přirozeně, pokud zjistím, že budu mít na výběr. Že jsme měli na výběr při volbě řešení a potom při konkrétní realizaci. Vy sami určitě budete mít četné agendy, kdy budete muset digitalizaci nejenom teda aplikovat a vnížit, ale i chápat, jak ji prožívají ti ostatní. Uvědomíte si, že spousta agent prostě má svoje výpustky a kdo třeba říká podle mě jenom paušálně o digitalizaci ve školství, v soudnictví, tak má lepší, tak si podle mě nikdy nepředstavil soudce, který má několika set stránkový spis a musí mít rozložené různé stránky. Jo. A jestli se soudci nechcete soucítit, tak si představte stavební úřad, který má obrovské platy, výkresy a v té místnosti se kolikrát sedí se spoustou lidí, jsou rozprostřené různé materiály. Já bych chtěl vidět, jak tohle se bude prostě digitálně řešit. No, že se to zdigitalizuje, to je nepochybné, ale jakým způsobem se to bude zabezpečovat, to řešíme. Ale co my neřešíme, to je v rámci té výchovy, neřešíme, jakým způsobem se s tím budeme potýkat, jestli to vůbec zvládneme, jestli to je využitelný. Zatím mi to přijde, že žijeme v oblasti znečištění datového a v oblasti datového nedorozumění. Nechci snižovat určitě úlohu kybernetiky, kybernetické bezpečnosti ani digitalizace společnosti, ale chtěl jsem upozornit na pár elementárních otázek, které vlastně by měly vždycky předcházet každou digitalizaci. Pokud někdo skočí rovnou do digitalizace, tak budiš to pro vás varováním, že ten člověk pravděpodobně nemá přesah, ale není to takový renesanční člověk moderní digitální doby, který by rozuměl celkové správě dat každé organizaci. Tak to bylo na úvod, já jsem pochopil, že mám přetáhnout, ale už předávám slovo řečníkovi následující. Děkuji.
Děkuji. A teď bych uvedla pana inženýra Luďka Nezmara, který je expertem na ochranu dat, bezpečnost informací a osobních údajů ve společnosti Akresia. A teď má novou funkci předseda Asociace manažerů informační bezpečnosti. Je tedy specialista na kybernetickou bezpečnost a také na ochranu osobních údajů. Je držitelem řady odborných certifikátů a původním autorem nástrojů k ochraně dat. Předávám slovo.
Děkuju pěkně, přeju vám všem hezký dobrý den. Kolega to tak jako hezky tak jako plaval po tom povrchu úplně jako jemně, jo, tak já tak úplně jemný nejsem, protože já se teda na počítači zabývám zhruba někdy od svých 3 let, protože táta pracoval ve výzkumáku a první počítač, se kterým jsem se já potkal, tak bylo Sapíčko, a nevím, jestli jste to někdo někdy viděli, taková obrovská kysna, která měla 4 kilobajty paměti a nedokázali jste s tím nic pořádného udělat. Teď už každý telefon je prostě xkrát lepší. Nicméně počítače mě teda provázejí úplně od malička a staly se takovou jako mojí láskou, jo? To je jako jednička, pak jsou ty ženský a pak ještě psy, ale prostě kyberbezpečnost je kyberbezpečnost. Co bych vám k tomu pověděl? No asi to, že z mého pohledu ten současný stav je asi takový jako před x lety, když jste nechali zaparkovaný auto a nemuseli jste ho zamykat, když jste nechali otevřený barák, nemuseli jste ho zamykat, protože jste se prostě cítili bezpečně, tak stav současné kybernetické bezpečnosti je velmi podobný. Nic není pořádně zaručeného, data se v uvozovkách volně válej a nevím, jestli si to někdo uvědomujete, v 20. století tou hybnou silou byla ropa. No tak teďka jsou to ty data. Co jsou největší, nejbohatší firmy na světě? Microsoft, Google, Apple, Huawei. Když se na to podíváte, jedna technologická firma za druhou. A co je ten produkt, který oni nabízejí? No jenom ty nuly a jedničky. Občas teda to železo, který je umí zpracovat. To znamená, peníze jsou momentálně v obrovské míře v těch technologiích. A já si myslím, já teda kromě toho, že jsem studoval ty technické směry, tak jsem si střihnul ještě politologii, a s tím teda spojenou filozofii a sociologii, to znamená, že ten přesah, který vidím do té společnosti, je třeba v tom, že dříve, když jste měli nějaký nástroj, tak jste to takhle postavili do kouta a on tam čekal na vaše rozhodnutí, dokud ho nevezmete a nezačnete s ním pracovat. No ale teď už jsme někde úplně jinde. Teďka vás tyhle ty krabičky, tyhle ty hodinky, já nevím co všechno, honí a říká vám, ještě si neudělal, ještě musíš těch 10 000 kroků, koukej makat, kmitej. Přátelé, já nevím, jestli si to jako uvědomujeme, ale my jsme jako v digitálním nebo v technogulagu, kde vás už tyhle ty věci ovládají. Oni vám říkají, co máte dělat. Už to nerozhodujete vy. Což si myslím, že je jako fatální problém, který se zatím málo kdo uvědomuje. A potom ten další přesah do těch té digitalizace vidím třeba v tom, už se na další dobu přepravuje e-euro, e-rubl už standardně v Rusku funguje, to znamená, není to tak, že jako ti Rusové jsou tak pozorovní, teda v některých věcech jsou dokonce napřed, jako před námi, přede všemi. A Česká národní banka si nechala zpracovat studii na takzvanou e-korunu. No, co to obnáší? Obnáší to implementaci CBDC, jak se tomu v angličtině říká, to znamená implementaci měny centrální banky, digitální měny, což znamená, že na vašem účtě budou přistávat peníze, které ale nebudou už přes tu banku, kterou teďka používáte, přes tu rajivku nebo spořitelnu, ale jsou to přímo peníze, které bude sledovat, ovládat Česká národní banka a ta měna je programovatelná. To znamená, že vy, pokud třeba do půl roku ty peníze neutratíte, tak vám 20-30% z toho prostě oni odepíšou, protože nedostatečně utrácíte. Úplně stejně to funguje na oblast. To znamená, když severní Čechy nebudou dostatečně prosperovat, bude potřeba podpořit, tak vám naprogramujou tu měnu tak, že budete muset třeba 30% svého platu utratit jenom v těch severních Čechách. Nebo ještě lépe, když teď máme to ESG, které se na nás třítí, budou sledovat vaši uhlíkovou stopu, tak když si nakoupíte moc toho masa, tak prostě už pak víc přes tu platební kartu neutratíte. To znamená, ten současný trend té digitalizace směřuje k tomu, aby nás ten stát směřoval, ovládal, lépe vychovával. Takové to tvrzení, že sociální kredit v té Číně je prostě katastrofa, která se u nás nekoná. No, ona se u nás koná taky, ale jenom skrytě. Jenom to prostě není tak moc vidět. Zaplať pánu za to proklízané GDPR, které aspoň do určité míry hlídá ta data. Nevím, jestli to víte, třeba každý rok výrobce e-aut, jak zmiňoval kolega Tesla, pořádá takový dekatlon na zjištění zranitelností. Tak za minulý rok jenom na té Tesle bylo 41 zranitelností, které mohly vést k fatálnímu selhání toho vozu. A to je jenom to, co objevili. To znamená, do Tesly se dostanete velmi jednoduše. Stejně tak kolega zmiňoval ty Wi-Fi. To je vůbec jako zlo. Jestli doma nemáte oddělenou Wi-Fi pro sebe a pro své hosty, tak to máte úplně blbě, protože vlastně se vám tam každý do toho nabourá. Celá řada lidí, vy všichni vypadáte velmi inteligentně, takže to nebude váš případ, ale celá řada lidí nechává ten router v tom původním nastavení, to znamená, já když si vyhledám ten manuál, tak se podívám, co je standardní heslo a hned jsem u vás v té síti. Stejně tak před časem jsme testovali IoT svět, tedy těch internetových věcí se samozřejmě rozvíjí rapidně, ale nikdo pořádně nedbal na bezpečnost, takže když jste v Lidlu nakoupili hlavice na topení, našroubovali si je a pak teda z toho telefonu jste si jako v tom obýváčku přitopili, tak vás jenom upozorní, že ty původní hlavice, které už tam teda zaplať pánbu nejsou, tak dokázal kdokoliv, kdo jenom trošku o tom něco věděl, roztočit naplno a takže vám pěkně jako doma zatopil. To ještě u toho topení není tak hrozný, to vás stálo jenom peníze, ale úplně stejně můžete roztopit plotínky u vás na tom vařiči. A jako když vám tam jedou naplno čtyři ty plotínky a máte někde vedle něco papírového, tak to blafne a už to jede. Rolety, samozřejmě všichni frajeři to mají na tu Wi-Fi, tak když takhle zavřete celý ten barák, tak se nejenom do toho baráku nikdo nedostane, ale taky z něj se nikdo nedostane. To znamená, je celá řada věcí, která je v té digitalizaci zatím opomíjená. A další, co jsem chtěl poznamenat, z mého pohledu, současný trend v České republice digitalizace je pro stát, nikoliv pro vás jako pro lidi. Kdybyste třeba viděli v Singapuru, jaké aplikace už na mobilu máte, tak v podstatě všechno svoji agendu se státem můžete vyřídit pomocí té aplikace a cajk. U nás je to trošku jinak, u nás primárně ta digitalizace slouží těm státním úředníkům. Představte si třeba situaci, hypotetickou, zdůrazňuji hypotetickou, protože někteří z nás mají podepsaná NDAčka, že třeba takové generální finanční ředitelství spustí něco, čemu říká DS, datový sklad, a začne si tahat informace ze sociálky, od VZPčka, z katastru nemovitostí, z registru vozidel, a v podstatě si zjistí kompletně váš majetek, vaši schopnost peníze vydělávat a pak to porovná s vaším daňovým přiznáním. No a ta umělá inteligence nad tím jenom jako zhodnotí, jestli jste měli šanci nebo neměli šanci, a když jste neměli šanci, cak a už to jede. Nepotřebují nějaký složitý zjišťování. Takže za mě trend současné digitalizace je pro nás jako pro lidi velmi nebezpečný. O té e-dokladovce ani nechci mluvit. Buďte velmi opatrní na to, co si do toho telefonu dáváte, protože třeba Google o vás ví víc, než vy sami. Google ví, kdy vystoupíte z auta, přesně ten moment, kdy vystoupíte, protože všechny ty pohyby Google zaznamenává a v podstatě od rána ví, co děláte, kam se koukáte, kdy jste si zašli na záchod, kdy jste vylezli z auta, když si to ještě dáte jako s tou vejskou dohromady, tak přesně vidějí, kam jezdíte. Buďte opatrní v tom, jaká všechna data o sobě sdílíte, protože pokud vás někdo bude chtít zlikvidovat, tak to dokáže udělat v současné době velmi jednoduše. A já bych to asi uzavřel celé tím, že jako kyberbezpečák, ajťák, který počítače miluje, tak zásadně se proti takovým postupům, jako bylo v případě datových schránek, kdy vám řekli, a musíš mít tu datovou schránku. Ne. Vy máte mít právo na offline život, to znamená ten nezdigitalizovaný, vy máte právo zahodit všechny ty krabičky a žít si někde v lese a ten stát by vám měl být schopen zajistit všechny služby stejně, jak pomocí té digitalizace, tak prostě in natura, analogově. A druhá věc, děkuju, čekal jsem to spíš od toho auditoria, a druhá věc, hotovost. Jakmile přestane fungovat hotovost, vaše svoboda půjde pryč. Tak děkuji za pozornost, to byl můj úvod.
Než předám znovu slovo panu místopředsedovi Prokešovi, tak bych chtěla omluvit pana poslance Jiřího Havránka ze zdravotních důvodů. Pan místopředseda?
Já jsem měl jenom tu technickou, že se domlouvali, tady padla zmínka o těch technologiích. Uvědomte si, že většina dnešních technologií je hodně regulovaná, ale vždycky je ďábel v detailu. Oni jsou sankcionováni a popotahováni ti, kteří technologie vlastně používají. Jo, nejvíc to dopadá na nás, na koncové uživatele, potom je teda taky některá odpovědnost těch poskytovatelů, správců. A tak se ptejme, jakou odpovědnost mají ti výrobci a dodavatelé těch technologií. Už covidová zkušenost nám ukázala, že ty technologie, které jsou úplně na hraně, se vlastně dělají v Číně. Se dělají v Číně a to platí i pro digitál. A řada těch společností, které u nás uplatní biometriku, snaží se ji propagovat, tlačit, nebo některé věci týkající se moderních úvěrů, právě digitálních věcí, si to natrénovala velmi dobře, vyzkoušela v Číně. A oni v této technologii propagují jako průlomovou, jako nádhernou, jako ta, která vlastně pomáhá naší civilizaci, která přece jenom má nějakou tradici individualistické povahy, díky které jsme nějakým způsobem se vymezili a vyčlenili ve světě, tak oni to propagují tak, že nás to jaká pozvedne, posune, ale jedinou zkušenost, kterou oni mají a kterou nám zamlčeli, je, že to perfektně vyzkoušeli v té Číně. Že dokážou zavřít města, že dokážou odříznout demonstranty, že dokážou odříznout od peněz, od zdrojů, že prostě dokážou vlastně sankcionovat, buzerovat na každém kroku pomocí digitální technologie. A takové technologie my tady oslavujeme a propagují to lidé z IT, kteří samozřejmě mají kompletně dům od zahrádky až po ty rolety udělané digitálně a říkají, že vlastně na tom vůbec nic není. No a potom, když to nasadí pro stát, tak zjistíme, že se musíme podepisovat digitálně tam, kde bychom nemuseli, že to, co bylo běžné, tak najednou nejde, protože musíme mít někde nějaké logování. a vlastně za chvíli zjistíte, a tím bych skončil, že si nekoupíte ani rohlík anonymně. Ani rohlík anonymně, což si myslím, že je velké zamyšlení. Zeptejte se sami, jestli při své kariéře skutečně budete chtít být kontrolováni, aby každá vaše myšlenka na základě všech dat, které za den vyprodukujete, byla počítána směrem dopředu. Jo, čili já se ptám, jestli skutečně nám se vedou i tu koupy toho rohlíku. Zatím to tak vypadá, že osobně podle třeba i reakcí pana majitele rohlíku a některých dalších firm obdobných, které dostávaly cenu Velkého bratra. Sledujte cenu Velkého bratra, pokud už nic jiného.
Nyní by se ještě se svým příspěvkem přihlásil pan poslanec doktor Vladimír Zlínský, který je členem výboru pro evropské záležitosti. Z dalších podvýborů je nejzajímavější ten pro elektronizaci ve zdravotnictví, což odstartovalo tady sérii seminářů, nad kterými pan poslanec převzal záštitu, a byly tam tak zajímavé semináře, které se odehrávaly tady v poslanecké sněmovně a na které navazujeme, jako na téma umělé inteligence, kyberbezpečnosti anebo budoucích vizí technologického rozvoje. To byl nedávný seminář Evropa a svět 2030, na kterém dokonce vystoupil i bývalý prezident Miloš Zeman. Někteří z vás jste tam také byli. Předávám tedy slovo panu poslanci.
Tak děkuji za slovo. Já nebudu dlouho zdržovat, já se dostanu k meritu věci, k té diskuzi. Já jsem rád, že tady zazněly takové názory, jaké zazněly, to znamená ty oponentní k té digitalizaci bezbřehé, jak já říkám. Já jsem se těšil, že přijde pan poslanec Havránek, který je samozřejmě příznivec těchto věcí, takže jsme si to tady mohli vyříkat. Tak ještě jednou musím omluvit, že onemocněl s celou rodinou. Tak mu přejeme brzké uzdravení. A takže to bude trošku jednosměrné. Já vám to říkám, já se připojím tady ke kolegům, protože mám digitalizaci taky své výhrady. Jak bylo řečeno, jsem členem výboru pro evropské záležitosti a vlastně tady jsem se k tomu dostal. Já už jsem to několikrát říkal, že jsem do toho výboru vůbec nechtěl. Jsem tam v podstatě takzvaně za trest, protože tam nikdo nechtěl z našeho hnutí SPD. Kdo by chtěl jako do tohoto výboru. A já jsem si řekl, že prostě mám široký záběr, že si tam něco vyberu, nějaké témata, že tam bude zdravotnictví, případně, že tam bude výpočetní technika, IT technika, věda technika, což se teda ukázalo, že je pravda. Samozřejmě je to na takové bázi hodně mě vzdálené, takových nějakých toho eurospeaku, je to velice těžké dešifrovat, co vlastně ti dotyční těmi akty nebo dokumenty chcou říci, ale já jsem se dostal v dokumentu Evropský prostor pro zdravotní data, ten má být nařízení Evropské unie, takže bezezměn implementované do našeho právního řádu. A tam jsem právě zjistil, že ta digitalizace až se tváří strašně jako, že je jenom pro lidi, že to vše nám ulehčí, že nám to přinese samé zisky, že nic negativního nepřináší a pokud přináší, tak oni to mají pevně rukou. Tak jsem jako pochopil, že to tak jako jednoduché nebude, začal jsem se tím zabývat. A já jenom chci říct, že když se na to podíváme z nějakého takového obecného hlediska, já vždycky vymýšlím věci, jo. Prosím vás, nezlobte se na mě, když to bude hloupost, tak já jsem tím specialista, není to dezinformace, je to prostě můj nápad. Já jsem vás chtěl vyzvat, abyste se nebáli říkat, co si myslíte, když by to byla hloupost třeba, nebo se vám to zdal, že se vám někdo bude smát, protože pak se ukáže časem, že to může být pravda. Tak já jsem se nad tím zamýšlel, co se vlastně děje v dnešní době. A já si myslím, že žijeme v velice převratné době. Protože když se na to podíváme z hlediska evoluce, tak člověk se vyvinul jako tvor společenský a vytvořil jako nějaké skupiny, ten homo sapiens, vlastně oni už i předkové byli společenští tvorové, ale díky asi určitě zhodě okolností ten homo sapiens mu rozvinuli části mozku, které zefektivnili zpracovávání informací ze zemního prostředí tak, aby se ten homo sapiens i s tím vybavením, co měl, nemáme zuby, drápy, nemáme nic takového, ale máme rozum, tak začal nějakým způsobem dominovat v tom životním prostředí. A pak se ta dynamika tím, jak byl schopen ty informace zpracovávat, jak byl zvídavý, kreativní, vynalézavý a dokázal si ty informace předávat, tak prostě přešel od nějakých loců sběračů k tomu zemědělství. Ono to taky nemělo jenom pozitivní dopad na ty lidi, jo, že ty lidi třeba pak se dožívali kratšího věku a víc byli nemocní díky tomu způsobu života. Nicméně oni umožnilo jim to, aby se lépe přizpůsobili, aby se dokázali jak si rozmnožit ta lidská populace a převálcovali ty lovce a sběrači. A pak se zjistilo, že nejlepší způsob zpracování informací bude centrálně řízení. Takže ty centrálně řízené společnosti začaly nějak dominovat, čím více, čím větší centrálně. A pak se ale zjistilo, že to nemůže být úplně obrovské, protože ty velké říše taky začaly rozpadat, tak se zjistilo, aha, pozor, když řídím společnost nějakou, tak když přesáhnu nějakou velkost, tak už to nefunguje. A pak se zjistilo tím, jak se zvyšovala ta komplexita těch společností, že už ty centrálně řízené společnosti jak si začaly pokulhávat, už to nebyly schopny řídit, tak se povolil, já tomu říkám, organizovaný chaos. To znamená, že se dalo lidem svobody, aby si sami hledali v té společnosti to uplatnění, aby to si využívali těch možností, které ta společnost dávala a samozřejmě zajistilo to další progresy a pokrok té společnosti, to jsme viděli jako dominantní západní společnost posledních tak jako 300 roků. Ale pozor, teďka přicházíme zpátky, protože my, jako tato společnost, ta, jako organizovaného chaosu, není schopna zpracovat takové množství informací, které teďka jako jsou nutné pro řízení té společnosti. A jako zázrakem se nám tady objevuje digitalizovaná společnost, internet, samozřejmě možný zasíťovat veškeré lidi, jak se navázat do té sítě. Jako zázrakem se nám tady objevuje umělá inteligence, která samozřejmě kompatibilní s tou digitalizací, protože umělá inteligence je vlastně krmena těmi daty a přímo ona na tom vyrůstá, ona z toho koření z těch dat, takže tam určitě bude synergické působení. Prostě ta umělá inteligence, což je vlastně křemíkové zpracování informací, není to uhlíkové, nějakým způsobem umožní, dle mého názoru, jak jsme to tady slyšeli od kolegů, centralizované řízení společnosti. A ještě já jsem chtěl říct jednu věc, která je strašně závažná a my si to neuvědomujeme, ale každý ten způsob života, které ty naši předkové přijmuli, začalo měnit nejenom jejich uvažování, jejich mozky, ale také i vůbec, tak jak lidský organismus, člověk vypadá. To znamená, že to modifikovalo, ten život ho modifikoval, takže třeba příkladem je to, že naši předkové neměli strávit mléko, ale pak nějakým způsobem, někdo říká, že je to prostá mutace, a já si myslím, že to je tak jednoduché, že to je prostá mutace, to bude asi trošku složitější, to přizpůsobování zemnímu prostředí, tam hraje roli nějaká epigenetika, to znamená, jestli nevíte, co to je, tak je to nějaké jako vliv zemního prostředí na geny, že se někdy zapínají, vypínají, ovlivňují a tak dále, to je jako novinka. Ale v každém případě došlo k tomu, že ten lidský první se začne měnit mozek, pochopitelně, že mozek je orgán plastický a já to tady zmíním proto, možná jste to zaslechli, doufám, že se vás to nikoho netýká, já bych vám to nepřál, ale já s tím mám taky osobní zkušenost ve své rodině, že u části lidí, části mladých lidí, a proto dělám tento seminář, se objevují nějaké psychické změny. To znamená, že mají deprese, úzkosti. A teď jako probíhá diskuze, z jakého důvodu to je, tak každý samozřejmě, každý odborník má jiný na to, z toho odborníku, z toho názoru, ale já si nedělám iluze o tom, že jeden z důvodů je právě ta přestava těch mozků. To je něco úplně nového, s čím se musíme potýkat tím, jak se na nás valí, jak je nám vnucován ten digitalizovaný svět. A já se přiznám, že jsem tuto, nebo tento seminář, nebo diskuzní fórum, který svolal právě proto, abych slyšel váš názor na to, jak vy se díváte na ten vývoj. Jestli si uvědomujete, kromě těch pozitivních věcí, které vám to přináší, ale přináší to i mnohá rizika. A největší riziko je, že se ubíráme k centralizované společnosti, která bude řízena umělou inteligencí, kterou samozřejmě někdo za nějakým účelem zkonstruuje. Ta umělá inteligence se bude vlastně sama učit, bude rozhodovat. A bude rozhodovat tak, že nikdo neví, proč se tak rozhodla. Ona se bude rozhodovat, se je to černá skřínka, samozřejmě ten dotyčný zadá nějaký účel, který má plnit, ale nicméně ta umělá inteligence se bude mít schopnost se sama učit a rozhodovat. My už to v podstatě nebudeme moc ovlivňovat. A protože těch umělých inteligencí bude asi několik, to nebude jeden centrální mozek lidstva, každá ta civilizace bude mít své umělé inteligence, tam bude asi probíhat tvrdá konkurence, tvrdý konkurenční boj, hlavně asi na poli válečném, tam samozřejmě se dá předpokládat, že se to zavede první. A pak druhá věc, která už teď probíhá, to je ovlivňování lidí prostřednictvím propagandy. Počítejte s tím, že, a ono se o tom moc nemluví, existují metody, jakým způsobem ovlivňovat davovou psychologii, to už se úspěšně aplikuje v západních společnostech. A právě tady ty systémy digitalizace a umělé inteligence to dovedou k absolutní dokonalosti. Takže pak se bavíme o tom, do jaké míry jsou volby svobodné. Když víte, že děláte takhle a ovlivníte, a tím zásadně ovlivníte třeba 10 nebo 20% populace, čímž pádem zvrátíte volby. Tak to jsou všechno věci, které já jsem si popustil trochu uzdu fantazie. Já bych tady mohl mluvit o tom hodiny a hodiny, ale nebudu mluvit, teďka dám slovo vám. A chtěl jsem říct, že nejenom, že vy se budete ptát nás, ale já v případě, když něco napadne, tak řeknu nějaký dotaz směrem k vám, ale nemusíte odpovídat, když se někdo bude cítit a bude chtět odpovědět, tak odpoví, a když ne, tak ne. Jo, jako nejsme tady u zkoušky, záleží vyloženě na vás. Já bych chtěl, aby to byla neformální diskuze, abyste se nebáli na cokoliv se ptát. A já vás přímo vyzývám, a na to se asi sejdeme všichni, abyste se nebáli kreativně myslet, protože ten boj proti dezinformaci k tomu směřuje. Směřuje to k tomu, abyste se báli cokoliv říct, co je konformní. A pokud budeme takhle uvažovat, že se budeme bát říct nekonformní věci, tak věřte tomu, že se objeví stagnace. Objeví se, ano, že se objevuje stagnace západní společnosti a převálcují z nás jiné společnosti, které jsou třeba založeny na trochu jiných principech, jak je ta Čína. Takže děkuji vám za pozornost a já si myslím, že skoncentrujte se teď a zmobilizujte síly a začneme.
Děkuji.
Já
ještě k chce doplnit pan inženýr Nezmar.
Mě zaujalo, když pan poslanec říkal, že popustí uzdu své fantazii, tak jako já chci uvést, že už jsme v té realitě, že ty věci, které jste zmiňoval, tak ty už jsou a já vám dám dva příklady. Válka na Ukrajině a nové systémy, které Rusové teďka aktuálně používají, tak jeden je autonomně řízený tank, to znamená tank bez posádky, která je schopná, kde je ta umělá inteligence a je schopná to vyhodnocovat a stejně tak nové autonomní rakety, které jsou schopné perfektně identifikovat třeba Abrams, to znamená americký tank, nebo jakýkoliv jiný a pomocí té umělé inteligence ho trefit. To znamená, to už jsme o kus dál, stejně tak jako jsou malé drony, které nesou jenom maličkou jednu nábojnici. Ten dron má vyfocené vaše obličeje, vždycky si vylítne, podívá se, jestli už jste se konečně někde jako objevili. Když jste se objevili, tak on takhle přijde před vás, střelí, hotovo. Když náhodou teda mu dochází ty baterky, tak on je schopen se vrátit zpátky, nabít a znovu vylítnout a lítá tak dlouho, dokud vás nesejme. Tak to jsou jako ty nové autonomní zbraně. A pak jsme zmiňovali ty volby, tak to už se samozřejmě také děje. A funguje to třeba tak, že když jste na sociálních sítích, blíží se ty volby a jste z toho opačného tábora, tak vám ta sociální síť začne ukazovat, že v den vole je váš oblíbený fotbalový tým má zápas, že je nový koncert, že byste měli jít na výstavu, na kterou rádi chodíte, a o těch volbách se vůbec nezmíní. A naopak té druhé straně, kde oni dokáží vyhodnotit, koho byste volili, tak naopak začne ukazovat, že ten den jsou ty volby, že je to vaše občanská povinnost, a tímhle tím způsobem jsou schopni významně ovlivnit, jestli se tam dostavíte k těm volbám, anebo nedostavíte. A to úplně stačí na zásadní změnu v tom státu. Děkuji.
Děkuji.
tímto bych chtěla poprosit o shovívavost, co se týče kvality nahrávky tohoto zajímavého semináře. Bohužel pan Prokeš měl trošku vzdálenější mikrofon, nicméně si myslím, že to stejně stálo za poslech. Nyní si pustíme trošku hudby.
Tisíc chutí, zalíbit se nelze všem. V hlavě není skoro knutí pro myšlenky, kdo já jsem. Nač je s nás spojit davy, které těžko najdou řeč. Vaše virtuální vztahy mění konverzaci v křeč. Mění konverzaci v křeč. Sedět proti sobě, v ruce držet onen stroj, dávat lajky proti fotě, vyvolávat třídní boj, pod tou anonymní tváří hledat další ctitele, pokřivená huba září, když má online přítele. Když má online přítele. Smásni ho a zablokuj, tím se všechno vyřeší. Za přijetí poděkuj, kdo tě zítra potěší. Plácejte se v tomhle blátě, kde je faleš tradicí. V kybertoaletě s vyzvracenou stolicí. S vyzvracenou stolicí. Teď si zahlcuju dojemnými citáty, tu tvář, kterou ukazuju, vhodnou jen pro plakáty. Zase brečet a počítat, kolik sílení to má, budu každýho tu vítat, kdo je na tom jako já. Kdo je na tom jako já. Zavření, tu všichni hýbat světem chcem. Pro životy splaskaný, srdce s velkým abscesem. Zkusme otevřít to okno, a teď window se nemyslím. Emoce nepolknout a pod stromy najít stín. A pod stromy najít stín. Že na všechno zase bude čas, všimnout si, že nejbližšího máme vedle nás. Okamžiky, co se v klávesnici zatratí, nejsou v Instagramech, ale v obětí. Ale v obětí.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.